ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ ግጭትን ደርቅን ኣብ ውሽጢ 7 ዓመታት ዝዓበ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋጢምዎን ዝተባህላ ንየመን፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጀርያን ዝውዕል 639 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ረድኤት ከም እትሕግዝ ኣፍሊጣላ። ኢትዮጵያ ኣካል ናይዘን 4 ሃገራት እንተዘይኮነት እውን ዩናይትድ ስቴትስ ሓገዛ ክትቅፅል እያ ክብሉ ኣብ ዩኤስኤአይዲ ምክትል ኣመሓዳሪ ንዲሞክራሲ ግጭትን ሰብኣዊ ሓገዝን ሮበርት ጆን ኪስ ገሊፆም ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ናብ ሓደ ጠሚርዎ ኣሎ ይቐርብ።
ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ቀዳም ነዚ ዝኣወጀት ንወፃኢ ዝወሃብ ረድኤት ንምንካይ ክዛረቡ ፀንሑ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብቁጠባ ናይ ዝማዕበላ ሃገራት ጉጅለ 20 ኣኼባ ኣብ ዝተሳተፍሉ ኣብ ጀርመን ነይሩ። ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንድሓር እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው እዩ ዝበሉ ኣብ ዩኤስኤአይዲ ምክትል ኣመሓዳሪ ንዴሞክራሲን ግጭትን ሰብኣዊ ሓገዝን ሮበርት ጀንኪንስ ብዛዕባ እቲ ሓገዝ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
The US government announced nearly $639 million in additional humanitarian assistance to the
millions. መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንሚሊዮናት ሰባት ሓገዝ ንምቕራብ 639 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝህብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጀርያ፣ ሶማልያን የመንን ብህውከትን ደርቅን ንዝተተንከፉ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ክውዕል እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጀርያን የመንን ብሰንኪ ሰብ ዝሰርሖ ግጭት ከምኡ እውን ኣብ ሶማልያ ዝቕፀር ግጭት ከቢድን ዝተናውሐን ድርቂ ወሪዱ እዩ።
ተወሳኺ ረድኤት ኣብ ገለ ከባቢታት ደቡብ ሱዳን፣ ኣብ ሶማልያን የመንን ዓፀቦ ምውጋድ እንተኸኣለ እውን ሓፈሻዊ ውሕስነት ምግቢ ግን እናሓመቐን ንህይወት ዘስግእ ጥሜት እናሰፍሐን እዩ ኢሎም። እዚ ተወሳኺ ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝጅምር ነዘን 4 ሃገራት ዝሃበቶ ሓገዝ ናብ 1.8 ቢልዮን ዶላር ኣደይዎሎ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ክዛረቡ ከለቡ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃዋህው እናኸፈ ይኸይድ ኣሎ። ተወሳኺ ሓገዝ እንተዘይቐሪቡ ቅዝፈት ክስዕብ ይኽእል እዩ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ እናተጸንቀቐ ከም ዝኾነ ሕቡራት መንግስታት የጠንቅቕ ኣሎ። ዓሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 10 ሚልዮን ሰባት ብእዋኑን ብዕቱብን ምግቢ ንምቕራብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ብተመሳሳሊ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም። እዚ ኮይኑ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ትርስዖላ ማለት ኣይኮነን ኢሎም።
And while this announcement is limited just to the 4 crises outlined earlier, that does not mean we are not forgetting about Ethiopia.
እዚ ንልግሶ ዘለና ሓገዝ ነዘን ብቕልውላው ዝተጠቐቓ 4 ሃገራት ጥራሕ ዝምልከት እዩ። እዚ ማለት ግን ንኢትዮጵያ ንርስዕ ኣለና ማለት ኣይኮነን። ዩናይትድ ስቴትስ እታ ዝዓበየት ሓጋዚት ሃገር ኮይና ክትቅፅል እያ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ለገስትን ንዘሎ ክፍተት ንምምላእ ተወሳኺ ሓገዝ ክህቡ ብፅኑዕነት ተባብዕ።
ዋሽንግተን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት 252 ሚልዮን ዶላር ንኢትዮጵያ ከም ዝሓገዘትን እቲ ሓገዝ ከም ዝቐፅልን እውን ገሊፆም ኣለዉ። ንሳም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ ቅልውላ ዝሃብዎ ጠመተ ሓንጎፋይልና ንቕበሎ፣ ግን እዚ ተኣውጁ ዘሎ ረድኤት ኮንግረስ ቅድሚ ኣዋርሒ ዘጽደቖን ምምሕዳሮም ከይፍጸም ኣደንጉይዎ ዝጸንሐን እዩ ኢሎም ኣብ ዋሽንግተን ናይ ዝመደብሩ ብሬድ ፎር ዘ ወርልድ ሕምባሻ ንዓለም ናይ ዝተባሃለ ናይ ክርስትያን ትካል ፕሬዚዳንት ሬቨረንድ ዴቪድ ቤክማን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም ኣብ መጀመርያ እዚ ዓመት ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ቃል ዝተኣትወ ሓገዝ እንተደኣ ዘይበጺሑ ኣብ ናይጀርያ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝጠመዩ ሰባት ሬድኤት ክቋረፆም ይኽእል እዩ ክብሉ ኣብ መጀመርያ እዚ ዓመት እዚ ኣጠንቂቑ ነይሩ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም።